Edvard Beneš na Vojenské akademii, zpravodajství z norimberského procesu a další zajímavé archivní ukázky z listopadu 1945. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Statečná vlna 415 metrů. Včera večer si zněla naposled. V evropském rozdělení vln je tato vlnová délka přidělena Holandsku.
Posloucháte pořad Listopad 1945, Stíny války. Naše první ukázka pochází z pásma Rozloučení s revoluční vlnou 415 metrů. Tato nahrávka není přesně datována. Jediný údaj zní listopad 1945.
Bylo by nevděčné, kdybychom se s tebou nerozloučili, alespoň touto vzpomínkou na tvoje hrdinské dny, kterými si stoupila na nejčestnější místo naší květnové revoluce, na nejčestnější místo dějin osvobození našeho národa.
Vzpomínková slavnost na Lidickém hřbitově v předvečer památky zesnulých 1. listopadu 1945. Velmi sugestivní, ale také tvrdé a nesmiřitelné.
Po druhé v osvobozené republice stojíme dnes s mikrofonem na posvátné půdě Lidice. S neskonalou úctou vyslovujeme těch 6 písmen, která pro nás znamenají nejvyšší svědectví před světem. Svědectví nejvyšší hrůzy i nejvyššího hrdinství. Jakoby člověku čpěl ještě v očích dým. Básník vidí dál než pozemšťané. Stačí spatřit znovu toto dějinné prostranství, vybavit ony vize, které letěly našimi hlavami tehdy, a zaposlouchat se do ticha tohoto přeslavného listu našich dějin. Lze vůbec odhadnout a domyslit v svobodném lidském srdci, co se tu tehdy dělo. Živý básník tu promluvil za mrtvé těmito slovy. My česká města, my české vesnice žalujeme, i když není soudné stolice, i když není trestu, jenž by pomstil Lidice. Lidská odveta je málo, pomsta hvězd je větší. Německo, ty víš, proč zajdeš v smrtonosné křeči. Berlín rozpadl se v trosky, z měst jsou trosečnice. Německo, tvé kostely se vzměly jako svíce. Je to pomsta za Lidice, pomsta za Lidice. Tak mluví básník. A tak vidíme snad Lidice i my dnes, kdy 1. listopadový den jemným mlžným závojem obestřel a zjemnil kraj, bělavým mléčným závěsem vadnoucí přírody a vůně pokročilého podzimu nutí dnes lidskou duši k rozjímání. 1239 dní uplynulo od krvavého požáru té strašné červnové noci, která smazala z mapy vesnici, která stávala tam, kde dnes vidíme rovnou plán. Obnažte hlavy. 199 mužů bylo tu popraveno a vyrváno rodině i vlasti. 195 žen odvlečeno do Ravensbrücku, z nich 45 bylo otráveno v plynových komorách, tři jsou dosud nezvěstné. A lidické děti, děti všeho našeho lidu, ptáte se znovu po jejich osudu. Z 97 pohřešovaných bylo po dlouhém pátrání nalezeno 9. To je číselná bilance lidí.
Listopad 1945 a prezident Edvard Beneš. Jeho projevy z této doby se dochovaly tři. Naše ukázka pochází z 8. listopadu. Prezident tehdy promluvil při zahájení výuky na Vysoké škole vojenské. Z naší ukázky je patrná snaha vyrovnat se s vlastním mnichovským komplexem a upravit historii.
Nebyla by také správná a zdravá snaha zakládat svou vojenskou převahu jen takzvaných válečných zkušenostech. Je třeba vzít v úvahu, že v této válce nebylo československé armádě popřáno zúčastniti se akcí velkými armádními tělesy, nýbrž jen menšími svazky, a hlavně jsme nemohli zasáhnouti celým válečným potenciálem našeho státu, a že tedy získané válečné zkušenosti dotýkají se jen jednoho sektoru onoho velikého komplexu jevů, jímž válka moderní vždycky je, to jest, jsou spíše z oblasti novodobé válečné taktiky, vytvořené v průběhu války, a z oboru vedení trupy z hlediska psychologického.
Následuje velmi otřesný snímek z 15. listopadu. Je otřesný vlastně dvojnásobně. Zážitky malého terezínského vězně jsou spojeny s nacismem a manipulace z jeho výpovědí s nastupujícím komunismem.
A ve výstavní síni Mánesa se koná, jak víte, výstava obrazů nacisty umučeného malíře Bedřicha Frity, který v těchto dílech zachytil hrůzy Terezína, kde v malé pevnosti sám trpěl. Později byl odvezen do Osvětimi, kde v listopadu roku 1944 zahynul. Zbylo po něm jeho dílo, které jeho přátelé v Terezíně zakopali a tak zachránili, a zůstal zde také jeho syn, malý Tomáš Frita. Je mu dnes teprve 4,5 roku, ale má už za sebou dlouhou dobu věznění a týrání v terezínské temnici, kde žil po 10 měsíců se svou šílenou a osleplou matkou, která tam také zemřela, a s její přítelkyní, která terezínská muka přežila naštěstí a je dnes Tomášovou druhou matkou. Vypravil jsem se pohovořit s malým Tomášem Fritou v bytě jeho nové maminky na Vinohradech v Rubešově ulici. Ovšem myslím, že bude lepší, nebudu-li s ním hovořit sám, protože možná, že by se zalekl pána s podivnou věcí v ruce, a nechám ho hovořit s osobou jemu známější, to je paní redaktorka Vlastimila Drozdová, která bude jistě tak laskavá a pohovoří s Tomášem. Vidíte, paní redaktorko?
Následující rozhovor s malým Tomáškem je otřesnou ukázkou manipulace. Pro jeho unikátnost jsme ho zařadili celý.
Je to pravda, Tomáši, že jsi byl v Terezíně?
Je.
A jak jsi tam byl dlouho?
2 roky v Terezíně, 10 měsíců na pevnosti.
S kým jsi tam byl?
S maminkou.
Jenom s maminkou?
Ano, a s Erničkou.
A kdo je to Ernička?
Ernička. Maminka.
Taky maminka, víš?
Taky.
Ta druhá maminka.
Ano.
Prý jsi tam byl také v jedné celé potmě.
Ano.
A jak to tam vypadalo?
Neměli jsme v okno.
A vůbec za celých těch 10 měsíců jste nepřišli ven?
Ne. Ano.
Kdo?
Já.
Jenom ty?
Ano.
A co jsi viděl, když jsi přišel ven? Na dvůr jsi
přišel? Píngu s tím psem.
A jak vypadá?
A ten píngu mě kopnul a ten pes na mě lapnul a vyskosil.
A kdo to byl pinda, Tomáš?
Pinda? No. Ředitel.
To byl ředitel v Terezíně, aha. Ano.
A poznal bys si pindu, kdybys ho viděl?
Poznal.
Co by si tomu říkal, kdyby ty se dověděl, že Pindu zavřeli a že ho vezou do Prahy?
Hned jsem běda zavřel.
A chtěl bys ho vidět?
Ne.
Proč?
Ne, já jsem se bych ho bál.
Bál bys si ho?
Ano.
A kdybych ti řekla, Tomáši, že k němu musíš jít a že mu musíš říct do očí, co ti udělal, kdybys to měl říct u soudu, každému, všem strýčkům a tetičkám. Dovedl byste Tomáši?
Dovedl.
Všem byste dovedl říct?
Ano.
Proč vás tam Tomáši vlastně zavřeli? To si někomu něco udělal?
Ne, udělal.
A maminka?
Taky ne.
Taky ne?
Taky ne. Nikdo.
Tak proč vás tam vlastně zavřeli? Pro nic za nic.
Pro nic za nic.
A hlas jste tam taky měli, víc?
Ano.
A dávali vám prý nějaký pindabla. Co ano. To bylo?
Měli jsme tam tušky a péla.
Ano, to přece není k jídlu, Tomáši. To jste přece nemohli jíst.
Ani a cigarety. A cibule. A papíry.
A to není nic k jídlu, jenom ta cibule. A buchty.
A buchty ne.
Keksy?
Ne. Cigarety. A
tabak. To bylo divné jídlo.
Divné.
To bylo asi dobré, víš?
Ne.
A jedl jsi to?
Ne. Mě to nechutnalo.
No jak to můžeš vědět?
Já jsem z toho zvrásel.
Tak to přece jenom jedl, víš?
No a zvrásel se.
A taky jsi stál apel?
Ano.
A co jsi říkal, když přišel pan komandér?
A tunk! Takový.
A taky jste si někdy zaspívali?
Ano.
Maminka taky?
Ano.
A která byla její nejmilejší písnička?
Bejvávala.
A ty jsi taky zpíval?
Ano.
A tvoje písnička?
Zelený hajo.
A teď nám ještě Tomáši pověd, koho máš na svém světě nejradši?
Pana prezidenta Benesa a strýčka generálice Stalina.
A proč?
Protože mě pustí z pevnosti.
Jak to řekl, generála Stalina?
Ne, generálice.
Generalissima, výborně Tomáši.
A tatínka Masaryka.
Jsi zapomněl, vidíš?
Slyšeli jste zpověď malého 4,5letého Tomáše Frity, kterému, když Němci považovali za naprosto nutné tohoto člověka zavřít, týrat a mučit, byly 2 roky.
15. listopadu 1945 došlo také k rozlučkové akci s Rudou armádou, a to na Václavském náměstí. Naše první ukázka z této akce obsahuje propagandistický úvod reportéra.
A 15. listopad roku 1945. 9. května přišli. Přišli do Prahy, hořící a zkrušené, ve chvíli, kdy jí a nám všem bylo nejhůře. Přinesli nám první pozdrav svobody a míru po 6 letech utrpení. A ve chvíli, kdy přišli, ženou se před sebou nepřítele, který nás chtěl zničit, nevyspalí, unavení pod šídením drcení nepřítele na trati Berlín-Praha bez vteřiny odpočinku. Udělali vše, aby přišli včas. Pražský táto a mámo, vzpomeň na dny 5. až 9. května. Nevěděl, kterou chvíli se zřítí právě tvůj dům. Sásl jsi se o životy a zdraví svých dětí. Volal jsi o pomoc. A ta přišla opravdu v pravý čas. 9. května za slunečného jarního dopoledne. Chtěl si je vítat se svými dětmi v náručí. A poprvé po 6 letech si svobodně vydechl. Existovalo tenkrát, Pražane, něco, co bys byl těmto hrdinům, s nimiž se dnes loučíme, nedal, kdyby tě o to byli požádali? Jistě ne. Všechno bys jim byl dal. A ty jsi jim také všechno dal. I srdce. A to dali také oni nám. A dnes tedy přišel den rozloučení, 15. listopad 1945. Rudá armáda od nás odchází. Odchází z Prahy, kterou nám vydobila a vrátila očištěnou od nepřátel. Rozloučení bude slavnostní, tak jako bylo slavnostní uvítání.
Na Václavském náměstí ještě zůstaneme. Z mnoha projevů jsme vybrali perlu z vystoupení předsedy našeho parlamentu, národně socialistického politika Josefa Davida.
Vzpomínám, že před 130 lety vstoupila ruská vojska poprvé na půdu českých zemí, aby bojovala s usurpátorem, který si chtěl podmanit svět a vytvořit jen svému národu vhodné místo na slunci. Byla také tehdy hlavně a radostně pozdravena našim lidem. Ruská vojska nikdy nešla cestou vývoje. Bojovala vždy na obranu vlastní země a vlastního národa. A dovedla odhodlaně, bez sobecké zvůle, jít bojovat za zájmy všeho lidstva.
K rozloučení s americkou armádou došlo o 5 dní později, 20. listopadu. A to nikoli v Praze, ale v Plzni. Atmosféra je rozjásanější, ale nahrávka se bohužel dochovala ve velmi útržkovité podobě.
Předneseným projevům učiní nyní projev za americkou armádu velitel amerických vojsk v Československu, zborový generál Harmon.
My friends of Czechoslovakia, the United States government has directed that the United States soldiers evacuate Czechoslovakia for the 1st of December of this year.
Vlastně všechny dnešní ukázky jsou nějakým způsobem provázány s obdobím druhé světové války a protektorátu. 19. listopadu došlo k další ze vzpomínkových akcí, tentokrát na Karlově univerzitě. Jde o promoci 76 popravených studentů.
Velká aula právnické fakulty samoslavné Karlovy univerzity v Praze stává se dnes dějištěm dojemného symbolického aktu. In memoriam, na věčnou paměť, posléze budou prohlášeni za doktory studenti, kteří byli popraveni, umučeni a utrýzněni za války. Je to řada 76 jmén. Jejich jménem symbolicky budou pronášet formuly slibu jejich zbylí kamarádi. Jejich jménem se přihlásí. Aula právnické fakulty je naplněna vybranými hosty. Převládají zde smutečně odění rodinní příslušníci pozůstalí po mrtvých umučených studentech. Popředí zasedla vláda. Jsou připravena křesla pro akademické hodnostáře. V čele auly visí symbolická trnová koruna, která je opletena smutečnými fábory. Po jejich stranách prapory 4 zemí republiky, rovněž zahalené smutečnými vlajkami. Za vládu je přítomen ministr školství a osvěty profesor dr. Zdeněk Nejedlý a ministr zahraničních věcí Jan Masaryk.
Další dvě ukázky pocházejí ze stejné reportáže. Jde o úvod projevu rektora Karlovy univerzity Bělehrádka a fragment z udělování titulů.
Vaše milosti, magnifici et spectabile, vzácní hosté, zejména vy, pozůstalí a členové rodin těch, které dnes promujeme, milá mládeži akademická. Den promocí nových doktorů je skutečně z nejradostnějších dní v životě univerzity. Ale dnešní náš promoční konsensus nás všechny naplňuje hlubokým smutkem, jemuž bychom stěží našli obdobu celé historii svého starobílého učení. Univerzita Karlova svoluje, aby popravení, umučení a v boji za vlast zahynuvší studenti a studentky, jejíž jména jste, spektábile, páni děkani, právě uvedli, jakož i všichni ostatní akademičtí občané naší Alma Matris, kteří položili své nadějné životy v oběť v boji s nepřítelem a jejich jména ještě neznáme, byli dnes veřejně prohlášeni za doktory in memoriam.
Pro patrie libertate et dignitate humana.
Právě bylo vyvoláno jméno Jana Opletala a zbor, ten symbolický hlas, zdáli odpovídal za něho. První mezi všemi byl zraněn a padl pak pro svobodu vlasti a pro důstojnost lidskou. Dlouhá řada jmen, dlouhá řada mrtvých, zločiny bez míry, bez konce, bez počtu. Bledá snad stejnou nohou šlape mladíky i starce. Tak zní překladu latinská formule, kterou promotor generalis uzavře tuto řadu jmen. A bude hovořit dál. Avšak smrt, která uchvacuje mladíky plné nadějí, zločinem, násilím a mukami, oč je krutější než všechny ostatní. Mrtví mají klid, pozůstalí slzy, smutek a bolest. Jsou našimi mučedníky, neboť zachovali věrnost až do konce a jejich příklad svítí a bude svítit jako světlo v temnotách a jeho den následování všech. Vy, kteří se chlubíte, vyzve promotor generalis ostatní zhromážděné studentstvo, že jste jejich kolegy. Vy, kteří žijete a studujete, kteří jste jitřenkou života, květ věku lidského, naděje vlasti, miláčci národa, srdce a polovina duše naší, vy, akademická mládež, musíte slíbit, že i ve studiích, i v životě se vynasnažíte, abyste byli hodní památky našich mučeníků. A zbor jemu odpoví tou starobylou formulí spondemus et policemur.
Pro 24. listopadu zahajuje František Gell zpravodajství z norimberského procesu. Z tohoto obsáhlého zpravodajství se dochovala pouze jediná nahrávka, a to hned ta první. Bohužel má velmi špatnou kvalitu. František Gell se hlásí ze soudní síně a představuje anglického soudce. Dále uvádí klíčovou otázku, která je obviněným položena. Cítíte se vinným, či nikoliv?
Věděl, mluvím ze soudní síně v Norimberku. Tlumočím vám výsledek ze prvého dne předvíčení. Za chvíli slyšíte anglický hlas, je to soudce Lord Lawrence. Jinak je to Mr. Lawrence. Lord Lawrence bude prohlásit obžalovaný. Budete předstupovat před mikrofon jeden po druhém a odpovíte na základní otázku předvícení, zda se cítíte vinným čímkoliv.
Na záznamu jsou pak zachyceni odpovídající Göring, Hess, Ribbentrop a Keitel. O zákulisí Gellova zpravodajství vypráví v roce 1991 Věra Musilová-Brťková, která jeho norimberské telefonáty stenografovala.
Pracovala jsem v redakci zpravodajství. Redaktora Františka Gella jsem poznala, kdy on přišel jako redaktor do této redakce zpravodajství. Kromě jiných zpráv byl v době norimberského procesu jmenován nebo pověřen funkcí zpravodaje tohoto procesu. Z toho podával denně telefonické zprávy přímo z Norimberka. Získal tenkrát samostatnou telefonní linku, která běžně nebyla k mání, ale nějakým způsobem se o ní dozvěděl a během jednoho dne si získal patřičná potvrzení, takže mohl přes tu linku volat. Bylo to tenkrát velice zjednodušené, dálnopis nic takového neexistovalo, takže v předpokoji nebo v sekretariátě šéfredaktora, kde kromě tohoto telefonu byla, seděla ještě sekretářka a takzvaní manipulační pracovníci, kteří nosili zprávy z ČTK, zazvonil telefon, řeklo se volá Norimberg, všichni na chvilinku stichli a redaktor Gell začal diktovat. Zprávy se tenkrát stenografovaly, za chvíli se přepisovaly a během tak asi půl až hodiny, podle toho, kdy se dalo předpokládat, že bude tento záznam přepsán, redaktor Gell volal znovu, nechal si celou zprávu přečíst, zda tam nevznikly nějaké chyby. Byl natolik přesný, že pokud se vyskytovala nějaká cizí jména, ať v angličtině nebo v ruštině, všechna jména hláskoval, aby prostě to bylo všechno v pořádku.
Já jsem slyšela, že tato zpravodajství z Norimberku byla tak oblíbená, že kvůli tomu pražská kina se opožďovala se začátkem svých představení. Je to pravda?
Ano, to je pravda, protože vlastně celý národ toto zajímavé zpravodajství z Norimberku poslouchal a dokonce ani v ulicích nebylo tolik lidu jako v normální běžném provozu, co skutečně bylo velice zajímavé a lidi to sledovali a chtěli slyšet.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Listopad 1945 Stíny války, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý.